En það var annars hvað sem langar til að spyrja þig Urði ekki oft mannskaðar þarna, skipaskaðar og mannskaðar þarna?
Jú, þegar ég var á 16 ára gamall á Skagasund, eða fyrir norðan Skagasund, þá drukknuðu á einum degi á Skagasund 24 menn, allt á smá áramótum. Drukknuðu allir í einu og ég man eftir veðrin enn. Það var stór öskur norðan stórhrið. En ég man ekki ártalið, en ég mun hafa verið annarkvöld á 6 ára eða á 7 árun. Ég mun eftir hvar ég átti heima.
Já,
já, þennan dag.
Gerðu dreymdi menn nokkuð fyrir þessum skaða?
Já, menn þóttu dreyma fyrir ýmsu, en ég veit ekki hví menn ekkert það er dreymdi. Ég menn ekki það að ég heyri neinn draum fyrir þessum mannskaði. En þetta er stærstur mannskaði sem hefur orðið á Skagasund, sem sögur fara á einum degi. Þannig að þeir eru margir búin að drukna á Skagasund. Já, á flöðum sinnum.
Já, já.
Kálsamesvík, hún er fyrir norðan Skagasund.
Jú.
Sástu hann ekki þegar fórst að víkum?
Jú, jú.
Ha?
Já, já.
Þar var einu sinni mikið útræði. Og þar druknaði maður sem Rögvaldur hét í það er ekki mörg á síðan. Já, fá á síðan. Sem Rögvaldur hét og hann með 6 menn á 6-aring. Með hásumarið. Og hann var búinn að sjá fleiri róður á undan einhvern fisk, einkirlega fisk á miðan þar sem hann lagði lóðina. Og svo fór hann inn í sinni róður og lagði lóðina og kom ekki aftur. Svo var farið að leita á svipastaði og þá fannst loksins báturinn. Já, engir maður í honum. Árarnar brotnar í sundur. Það var árabótur. 2 eða 3 brotnar í sundur í miðinni elvu. Og vissi enginn af hvað ástu þetta var. Þetta var ekki getgáttur að þetta hefur verið lítið fiskur einhver. Sem hefur bara grandað bátt. Og þeir að vera að flýja undan fiskunum og brotið árarnar í döðans krafti af flýjan. Þetta var nú haldið, en engin viss sönnun fyrir þessu. En árarnar þótt undarlegt að árarnar voru brotnar. Yfir þett. Það þótt undarlegt. En annars var engin sönnun fyrir þessu, en þeir druknuðu allir. Eitir að koma upp á lóð. Nokkru seinna eða haustið aðeins seinna og þau tók hann ekki land skáran á lóðinni lítið að sökva ég var ekki þar með ég var þá bóndi inn hjá Skagasund já en ég var þá að hétt Eiríkur sem kom upp á lóðinni Það var óttanlega lykt að vorum á þess skáran að róðinni niður. Ég þekkti þann mann verið og þekkti á alla. Ég þekkti Rögvald og alla hans afsett. Vel. Þessi Rögvaldur var aflamaður feikilegur. En rosa menni. Blótsamur og rosa menni. En aflaði allra manna best og mest. Og þarna kemur það. Þeir sem að fá mikið gefið, þeir verða að láta mikið í staðinn. þeim sem er gefið mikið, hvað sem er, hvort það er vit, vit eða auðæfi eða hvað sem er, sem er gefið mikið, skapar hans hendi, hann var það að láta í einhverju stíl mikið í staðinn. Þetta nú mitt álit, mitt eigið álit.
Já, þetta hefur verið, þetta hefur frest fljótlega náttúrulega.
Frest?
Frest þessi saga, já, þessi skiptapi.
Já, já, hann er sannur.
Já, hefur þú sagt frá honum áður?
Ég?
Já.
Nei. Ég hef ekki þurft þess.
Nei, það var allir vita þetta sem að þú hefur þekkt.
Vistu þetta allir fyrir norðan?
Já, já.
Ég hef ekki þurft þess.
Var nokkuð...
Ég er ekki að lúa þessu, þetta er svona saga.
Það er efast ég ekki Björn.